My dear brothers,
Matondo na ndenge bosangami kati na molongo mobimba pona liangani o ya bonganga nzambe ya masangami nene. Kuzala na bino ezali kolakisa komipesa na bino na kotelema bisika nyonso bozali na bandeko na bino mibali oyo bazali na bonganga nzambe. Pe kosalisa pe kopesa lokumu na nkolo na bino pe mosikoli Yesu Kristo. Mingi tokotalaka tina ya bomoi na biso na makambo oyo etikaka bilembo na makanisi pe mitema na biso. Makambo ya boye ezali mingi na bomoi na ngai moko na yango elekaki na mobu koto yoko kama libona tuku mwambe na libwa tangu na yoka kiliteya moko ya tina monene na mokambi Ezra Taft Benson keba na lolendo. Na ebandeli elobama kiete liteya oyo efandaki mingi na molimo ya mokambi Benson pona ngonga molai. Ngai pe na yoki mokumba ya ndenge moko na basanza eleki. Kotinda maya molimo mosanto etindi ngai na bakisa mongongo na ngai lokola litatoli mosusu na liteya ya mokambi Benson epesama mibu 21 koleka. Moto nyonso asi ayebana na lolenge moko to mosusu na lisumu ya lolendo. Moko te amoni yango te. Muke balongi yango. Tango na ebisi mwasi na ngai ete oyo nde mama ya liteya ya mokambo na ngai aseki pe alobi ezali malamu na ndenge ozali kolobela makambo ebi malamu penza. Nazali pe koyanola likambo moko elandaki liteya monene ya mokambi Benson. Pona mwa mikolo ekomaki lokola ekila kati ya bandimi ya lingomba pona koloba ete bazalaki na lokumu pona bana na bango to pe mboka na bango to koloba ete bazalaki na kosepela na mosala na bango. Liloba lolendo ekomaki mabe kati na minoko na biso. Kati na makomi, tokomona ndakisa mingi ya bato malamu pe ya sembo oyo bazalaki kosepela na bosembo pe na nzela moko kozwa lokumu na bolamu na nzambe. Tata na biso na likolo ye moko alakisaki mwana na ye ya bolingo na maloba na ye na sepeli mingi. Alma azali kozwa lokumu na likanisi ete akoki kozala eloko kati na maboko na nzambe. Toma Polo azwaki lokumu na boyambi ya bandimi ya lingomba. Motei Sango Malamu monene amo azwaki lokumu na bozwi na ye na bandeko na ye na ya mibali bazwaki na bopanzi Sango Malamu. Nandimi ete bokeseni ezali kati na kozala na lolendo na tina ya makambo misusu pe kozala na lolendo. Nazali na lokumu na makambo mingi, nazali na lokumu na mwasi na ngai pe na bana na biso pe bakoko na biso. Nazali na lolendo pona bilenge ya lingomba pe na kosepela na bolamu na bango. Nazali na lolendo pona bino bandeko na ngai mibali ya boyambi. Nazali na lolendo pona kotema elongo na bino lokola momemi ya bonganga nzambe. Na boye, bokese nini ezali kati ya lolendo ya boye pe oyo mokambi Benson abenga ki lisumu ya molongo mobimba. Lolendo ezali lisumu. Lokola mokambi Benson atea kibiso, po ete ekobotaka koina pe motema mabe, pe ekotia biso na kotelemela nzambe pe bato misusu. Kati na yango penza ezali lisumu ya komikokisa na basusu. Po ete atako ebandaka na makanisi ya koloba, botala nga ndenge nazali malamu pe makambo minene na sali esukaka mingi mingi na makanisi ya koloba na boye na lekiyo na malamu. Tango mitema na biso etondi na lolendo tozali kosala lisumu monene po ete ezali kobuka mibeko mibale ya minene. Na esika ya biso konguma melanzambe pe kolinga baninga, tozali kolakisa penza tina ya bo ngumbembeli pe bolingo na biso. Oyo nde ezali elili tozali komona na talatala. Lolendo ezali lisumu monene ya komitombola. Mpona bato mingi ezali kiti ya komitombola ya moko na moko. Oyo ezali kopesa nzela na kolula posa pe makambo ya pamba. Na lolenge mosusu lolendo nde lisumu ya liboso. Po ete liboso ya makunzi ya mokili lolendo ezwaki lisifele yende azalaki mwana ya tongo oyo azalaki na ndingisa liboso na nzambe. Soki lolendo ekoki kobebisa moto ya boye esengeli te totala mitema na biso malamu. Lolendo ezali bokono mabe. Ezali lisumu ekofungola nzela na mabunga misusu ya bato. Solo penza ekoki koloba maete masumu misusu ezali kaka komimonisa ya lolendo. Lisumu oyo ezali na bilongi mingi ekomema basusu na kosepela na ndenge na bango moko bazali komimona na misala na bango boyebi na bango bozwi to pe bisika na bango. Bazali komona mapamboli oyo lokola elembo ete bango nde baponami bazali likolo ya basusu to pe sembo koleka baninga. Oyo nde lisumu ya makanisi elobi matondo na Nzambe na ndenge na leki yo. Katikati na yango nde posa ya basusu bamona biso pe balula biso. Ezali lisumu ya komipesa lokumu. Pona batu misusu, lolendo ekokoma kolula. Bakotala na miso mabe bayebaleki bango na bisika na boyebi tope na bozwi. Balingi kosala bango mabe, tope kokitisa bango pe kopebisa basusu na makanisi ya lokuta pe mabe ya komi matisa. Soki baye bango bazali kolula babeti libaku tope bamoni pasi, bango nde bakosepela na molili. Mbala mosusu esika mosusu eleki te mpo na kotala lisumu ya lolendo koleka kati ya masano. Nalingaka mingi kosala masano pe kokende kotala yango, kasi esengeli naloba ete mbala misusu bozangi botosi na masano kopesa soni. Ndenge nini bato ya malamu pe mawatango nyonso bakoki kozala kokoma bazanga botosi pe botondi boyini, batondi boyini na baninga misusu pe balandi na bango. Nasi namona balandi masano bazali kofinga pe koloba mabe mpo na baye ya lisanga mosusu. Bakoluka mabe nyonso ata ya moke pe bakokomisa yango monene. Bakofandisa boyini na bango na kotiaka mabe ya moto moko likolo ya banso nyonso ya lisanga mosusu. Soki mabe ekweli lisanga mosusu, bango nde basepeli. Bandeko mibali, ezali mawa po ete tokomona mingi lelo ete etamboli ya boye ezali pe kokota na makambo ya politiki, ya bikolo, pe ya boyambi. Bandeko na ngai mibali ya bonganga Nzambe ya bolingo baninga na ngai balandi ya Kristo ya mawa, esengeli te totambola malamu koleka oyo. Lokola baye bazali na bonganga Nzambe esengeli toyeba malamu ete bana nyonso ya Nzambe balati nde langi moko. Lisanga na biso ezali bondeko ya batu. Bomoi oyo ya kufa ezali nde esika na biso ya lisano. Mokano na biso ezali koyekola kolinga Nzambe pe kokomisa bolingo oyo epai na baninga batu. Tozali awa pona kolanda mobeko na ye pe kofandisa bokonzi na Nzambe. Tozali awa pona kotonga, kotombola, kosalela basusu na bosembo pe kolendisa bana nyonso ya tata na likolo. Tango na benga maki lokola moko ya bakambi ya lingomba mobimba, na pambola maki na kozwa matea ya bandeko ya liboso ya lingomba. Mokolo moko na zwa kili baku ya kokumba mokambi James E. Faust na liyanga ni moko ya Itape. Na ngonga tozalaki na ye na motuka, mokambi Faust ateyaki nga mingi na o etali mosala na ngai. Alimbolaki na ndenge bandimi ya lingomba bazali malamu mingi mingi na makambi ya lingomba mobimba. Alobaki ete, bakolakisa yo bolamu mingi. Bakoloba makambo mingi ya malamu pona yo. Aseki moke pe alobi, Tito, zala na botondi pona yango. Kasi komela yango ata mukete. Wana nde lite ya malamu pona biso banso. Kati ya libyangi nyonso pe bisika nyonso na bomoi. Tokoki kozala na botondi pona kolongonu na biso. Bozwi pe biloko to pe pete na biso. Kasi tango tobandi komela yango. Tango tomipesi kaka na pete na biso, tango totie miso kaka na monene na biso moko na bokonzi tope lokumu na biso, tango tofandeli kaka ndenge basusu bazali koloba mpo na biso, wana nde mobulu ebandi. Awa nde lolendo ekomi kobebisa. Bokebisi ezali mingi kati na makomi mpo na lolendo. Kaka na lolendo nde koswana ekoya, kasi na oyo ezali na mayele nde bwania. Toma Petelo akebisaki ete Nzambe akoboya bato na lolendo mpe akopesa ngolu na bayeba komikitisa. Momo alimbolaki moko te andimami liboso na Nzambe kaka baye ya komikitisa na motema. Na ndenge ya ebongiseli, Nkolo aponaka biloko ya pamba ya mokili mpona kokutisa biye ya makasi. Nkolo asalaka boye mpona kolakisa ete loboko na ye ezali kati na mosala na ye. Pamba te totia elikya na loboko ya mosuni. Tozali basali ya Nkolo mpe mobikisi na biso Yesu Kristo. Topesami bonganga Nzambe te mpo tozwa lokumu. Tozali awa mpona kosala mosala. Mosala na biso ezali ya pamba te. Tobiangami kobongisa mokili mpona boyei na Nkolo mpe mobikisi na biso Yesu Kristo. Tozali koluka lokumu na biso moko te, kasi tokopesa lokumu mpe kembo na Nzambe. Toyebi ete oyo tokoki kopesa ezali moke, kasi awa tozali kosalela nguya ya bonganga Nzambe na bosembo. Nzambe akoki kosala ete mosala monene pe ya kokamwa esalama na nzela na biso. Esengeli toyekola lokola Mose asalaki ete mutu azali eloko te na ye moko, kasi na Nzambe nyonso ekoki kosalama. Na oyo, lokola na makambo nyonso, Yesu Kristo azali ndakisa na biso ya malamu. Awa tango Lucifele amekaki kobongola ebongiseli ya lobiko ya tata pe azwa lokumu mpo na ye moko, mobikisi alobaki, tata, mokano na yo esalama mpe nkembo ezala na yo na seko. Ata ye azali na makoki mingi pe asala makambo mingi, mobikisi azalaki tango nyonso na komikitisa. Bandeko mibali, tozali na bonganga Nzambe na nzela ya molongo ya mwana na Nzambe. Ezali nguya Nzambe apesi bato na mabele mpona kosala mpona ye. Na tina ya kosalela nguya na ye, esengeli tosala manso tozala lokola mobikisi. Oyo elingi koloba ete na makambo nyonso tokoluka kosala mokano na tata, kaka ndenge mobikisi asalaki. Ezali ete tokopesa kembo nyonso na tata, kaka ndenge mobikisi asalaki. Elingi koloba tokomibungisa kati ya mosala ya basusu lolenge mobikisi asalaki. Lolendo ezali eloko oyo ekoboma nguya ya bonganga Nzambe. Komikitisa yango nde ekopelisa yango. Na boye tokolonga lisumu ya lolendo oyo etonda boye ndenge nini. Tokomikitisa mingi ndenge nini. Tokoki kotombwama na lolendo te soki mitema na biso etondi na bolingo. Moko te akoki kosalisa na mosala oyo kaka soki amikitisi pe atondi na bolingo. Soki totali mokili nzinga-nzinga na biso na miso ya bolingo, peto ya Kristo, tokobanda kososola komikitisa. Mingi bako okanisa ete komikitisa ezali nde komikomisa moke. Komikitisa ezali koloba te ete tozali pamba to tozanga tina. Pe elingi koloba te kowangana to mpe kobomba makambo Nzambe apesa biso. Tokomona komikitisa te na kokanisa ete tozali pamba biso moko. Tokomona yango na kokanisa moke mpo na biso. Ekoya awa, tokomipesa na mosala na makanisi ya kosalela Nzambe pe baninga misusu. Komikitisa ekobalusa makanisi na biso na bolingo na biso epai ya basusu pe makambo ya tata na likolo. Lolendo ekosala boye te, lolengo ekozwa makasi na yango na bozangi kokaba. Nangonga toko tika komi tala kaka biso moko peto komi bungisa na mosala na basusu, lolendo na biso ebandi kosila pe kokufa. Bandeko nanga mibali, bato bazali mingi o bazali na pasi pe oyo tosengeli kokanisa na esika ya biso moko. Ko bosa na libota na yote, mwasi na yote. Banzela ya kosunga ezali mingi. Tozali na tango ya komifandela biso moko te. Nazalaki na ekomeli moko nalingaki mingi tango nazalaki na mosala na ngai ya bokumbi pepo. Nakokaki kaka na moke boye kopona langi nini nalingaki kokomela. Na balangi mine. Ekomeli oyo ezalaki koyimayima te tango nalingaki kosala langi ya motane. Ezalaki koloba te ete nalingi kokoma na ngonga oyo te tope na esika boye te. Ekomeli oyo elobaki te ete salelanga kaka po na mikanda ya minene kasi ya moko na mokolo te. Kasi nakomi pesa nyonso, esalaki mosala nyonso nalingaki yango esala. Ata ezalaki monene to moke. Ebelemaki tango nyonso po na mosala. Na ndenge moko tozali biloko ya mosala kati na maboko ya Nzambe. Tango mitema na biso ezali na esika malamu, toko yimayima te ete mosala bapesi biso ekokani na mayele na biso te. Toko sala na esengo bisika nyonso tobengami. Tango toko sala boye nkolo akoki kosalela biso na ndenge eleki bososo na biso pona kosala mosala na ye. Tika na sukisa na maloba ya liteya ya mokambi Benson ya mibu eleki tukumi bale na moko. Lolendo ezali libanga monene ya bokwei ya Siona. Esengeli to sukola kati ya basani na kolongola ka lolendo. Esengeli to yokela maloba ya molimo mosanto, kolongola bomoto ya lolendo, to koma basantu na nzela ya lisikoli ya Kristo kolo, pe kokoma lokola mwana moke na komikitisa kondima. Nzambe akolinga bato ya komikitisa. Bapambolami baye bakomikitisa bango moko soki basala misami na makasi te. Tika topo na kosala na komikitisa. Tokoki kosala yango. Na yebi tokoki. Bandeko na ngai mibali ya bolingo. Tika tola ndandakisa ya mobikisi na biso pe toti ya loboko pona kosunga basusu kasi toluka lokumu mpe kembo ya batu te. Losambo na ngai ezali ete toko kakomona pe kolongola lolendo ya mabe kati na mitema na biso pe toti ya bosembo, bonzambe, kondima, bolingo, motema mulai pe komikitisa. Na esika na yango, na kombo ya kolo Yesu Kristo. Amen.